Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Και ξεκινάει η εκπομπή πρώτη σελίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας ένα απλό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, και το αποστέλλετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, μέσω του email της Eraspor, Eraspor χωρίς staff, @ert.gr. Ανακοινώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, αλλά επί της ουσίας γνωστοποιήθηκε στην Ελλάδα από τον σύμβουλο Media της UEFA, τον Ανδρέα Δημάτο, ότι η ΟΠΑΠ Αρίνα, το γήπεδο της ΑΕΚ δηλαδή, θα φιλοξενεί στον τελικό του Europa Conference League το 2024, μια σημαντική εξέλιξη για την κυδερινό μαύρη ομάδα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήτανε αναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο ότι θα συμβεί αυτό. Θα επισημοποιηθεί βεβαίως το Δεκέμβρη. Είναι το δεύτερο ελληνικό γήπεδο που θα φιλοξενήσει τελικό, καθώς το Γεώργιος Καρεσκάκης θα φιλοξενήσει το τελικό του Super Cup 16 Αυγούστου μεταξύ της Manchester City και της Σεβίλης. Επομένως, συνολικά μιλάμε, θα το πω ξανά, για κάτι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βάζουμε στην παρέα μας τον Ανδρέα Δημάτο για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλημέρα, Ανδρέα.
Βασίλη μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Είναι σημαντικό, συμφωνείς φαντάζομαι?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Είναι δύο ευρωπαϊκοί τελικοί σε πολύ μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Και καταλαβαίνει κανείς, είναι η πρώτη φορά όσον αφορά τον τελικό του Super Cup στο Καραϊσκάκης, αλλά και τον τελικό του Conference στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα παίρνει τελικούς ευρωπαϊκούς σε γήπεδα ομάδων. Έτσι, μέχρι τώρα είχαμε το Ολυμπιακό Στάδιο, πολύ παλιά είχε χρησιμοποιηθεί το, είχε δοθεί χρήσμα στο Στάδιο Καραϊσκάκη, αλλά με τα νέα μέτρα έτσι, και τα νέα δεδομένα ποιότητας έτσι, που χρειάζονται για να διοργανωθούν οι ευρωπαϊκοί τελικοί, είναι κάτι σημαντικό που αντανακλά και στην ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αντανακλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αντανακλά και στις δύο ομάδες βεβαίως. Και είναι ιδιαίτερα τιμητικό, είναι μια ευκαιρία σε θέματα από αυτά που μπορούν έτσι να ενώσουν και να καταλάβουμε και την ευρύτερη προοπτική για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μακάρι, αυτό είναι η ευχή όλων νομίζω, αλλά τέλος πάντων σε ευχές μένουμε, η αλήθεια είναι. Πάντως να πάμε και στο πιο πρόσφατο, στην απόφαση της UEFA δηλαδή να αναθέσει στην ΑΕΚ τον τελικό του Europa Conference League. Θα αποτελέσουν, όπως έγραψε και εσύ, test events για αυτό, τα μάτς τα ευρωπαϊκά που θα δώσει η ΑΕΚ, που έχει εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους, αλλά και αυτά της εθνικής ομάδας. Η διαδικασία ποια ακριβώς θα είναι δηλαδή στο επόμενο διάστημα?
Η διαδικασία είναι η σύνηθη διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις που δίνεται το χρήσμα διοργάνωσης ευρωπαϊκού τελικού σε γήπεδο το οποίο είναι τόσο καινούριο, τόσο νέο σε λειτουργία και σε χρήση, όπως είναι αυτό της ΑΕΚ, και αυτό αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο, αλλά και μια έξτρα δυσκολία, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι για τα ελληνικά δεδομένα, καταρχήν στον ένα χρόνο λειτουργίας του γήπεδου της ΑΕΚ, δεν υπήρξε καν η δυνατότητα να διοργανωθούν ούτε καν ευρωπαϊκοί αγώνες, καθώς η ΑΕΚ πέρσι δεν έπαιζε στην Ευρώπη. αλλά πολύ περισσότερο ούτε καν αγώνες με παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων στο γήπεδο ΤΣΑΕΚ. Αντίθετα, το Καραϊσκάκι, για παράδειγμα, έχει αυτή την μεγάλη εμπειρία από το 2004, όταν και άνοιξε τις πύλες του, καθώς είναι πάρα πολλά τα σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο. Όπως καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, η UEFA είναι δεδομένο ότι θέλει και να τσεκάρει μαζί με την ΑΕΚ την λειτουργία του γηπέδου, τις όποιες διορθωτικές κινήσεις θα πρέπει να γίνουν. Και το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι ότι η UEFA δεν περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή και σε ρόλο, ας πούμε, ελεγκτή, αλλά όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση Εκτελεστικής Επιτροπής, θα παράσχει και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε ό,τι χρειαστεί η ΑΕΚ, όπως πρόσφατα το έχει εξαγγείλει και ο κύριος Μελισανίδης για τις όποιες βελτιώσεις μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ενός γηπέδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι θα έχει και τη συνεισφορά, αλλά και την υψηλή βεβαίως τεχνογνωσία τελεχών της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας. Θα έλεγα ένα πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο και πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η συγκεκριμένη για την ΑΕΚ. Γιατί καταλαβαίνει κανείς, και είναι σαφές αυτό, και ο ίδιος ο κ. Μελισανίδης το είπε, ότι στον πρώτο χρόνο λειτουργίας ενός γηπέδου είναι λογικό εκεί να εντοπίζονται τα όποια ή όποιες αδυναμίες ή τα όποια πράγματα πρέπει να βελτιωθούν. Και είναι πάρα πολύ καλό για την ΑΕΚ ότι αυτή τη διαδικασία θα κληθεί να τη φέρει σε πέρας εν αναμονή διοργάνωσης και σημαντικών δικών της ευρωπαϊκών αγώνων και φυσικά σημαντικών αγώνων της εθνικής ομάδας, αλλά και εν αναμονή διοργάνωσης το ίδιο γήπεδο ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού τελικού.
Και έχοντας βεβαίως και την εποπτεία ή τις συμβουλές ή και την αρρωγή, όπως είπες και εσύ, της UEFA, που έχει την απόλυτη τεχνογνωσία έτσι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς. Η UEFA. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τίθεται η διοργάνωση, να δώσω ένα παράδειγμα, κάθε ευρωπαϊκού αγώνα της ΑΕΚ σε πρότυπα ή σε αντιπαραβολή της διοργάνωσης ενός τελικού. Δίνει τη δυνατότητα, καταλαβαίνει κανείς, για πολύ, πολύ γρήγορη προσαρμογή ενός νέου γηπέδου και φυσικά είναι και υποχρέωση όλων του κόσμου, των φιλάθλων, για μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά σε επίπεδο ευρωπαϊκών αγώνων, κάτι το οποίο θεωρώ ότι για τον μέσο Έλληνα φιλάθλο τα τελευταία χρόνια έχει καταλάβει ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τους φιλάθλους όλων των ομάδων πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τη συμπεριφορά μας και κυρίως τον σεβασμό φιλάθλων αντίπαλης ομάδας που έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στο γήπεδο μας.
Και για το γήπεδο της ΑΕΚ είναι και ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή, και στην πράξη, πέραν της παρουσίας στις κερκίδες φιλάθλων των δύο ομάδων και το πώς θα φτάνουν εκείνοι στο γήπεδο.
Ακριβώς. Είναι το όλο επιχειρησιακό σχέδιο που από την αρχή μπορεί να φτιαχτεί σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πολύ όμορφο, το οποίο το έχουν επισκεφτεί ήδη κορυφαία στελέχη της UEFA και έχουν εκφράσει την θετική τους άποψη. Και είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο να τεσταριστεί η λειτουργικότητά του σε πλήρες επίπεδο.
Τεσσάρων αστέρων για Σοφιά ο Παπαρίνα. Είχε ανακηρυχθεί και Stadium of the Year το 2022 σε μια ψηφοφορία. Εγώ θέλω να ρωτήσω επίσης αν η UEFA συνδράμει και οικονομικά, ούτως ώστε να υπάρξουν οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, ή αυτό το αναλαμβάνει η ΠΑΕΑΕΚ με βάση τις συμβουλές που δίνει η UEFA.
Είναι πάντα σε συνεργασία αυτό. Όποιες αλλαγές επιχειρηθούν είτε στο Καραϊσκάκι είτε στην Νέα Φιλαδέλφεια, κυρίως σε επίπεδο στάνταρ διοργάνωσης ευρωπαϊκού τελικού, εκεί όλα αυτά είναι σε συνεργασία και σαφώς μπορεί να έχει και την βοήθεια της UEFA προκειμένου έτσι να διοργανωθεί και άψογα ένας ευρωπαϊκός τελικός.
Και σε ό,τι έχει να κάνει με την οριστικοποίηση τον προσεχή Δεκέμβρη, φαντάζομαι ότι είναι κάτι κατά κάποιο τρόπο τυπικό, δηλαδή είναι δύσκολο να αλλάξει η απόφαση, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Μοσπονδία.
Είναι κάτι το οποίο περνάει από την επιτυχία αυτών των test events, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επιτευχθεί. Θυμίζω πολύ απλά ότι όταν η ΑΕΚ έπαιζε την αμέσως προηγούμενη φορά στο Champions League, και μιλάω για την περίοδο 2006-2007, όταν το Ολυμπιακό Στάδιο διοργάνωσε τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Μίλαν και τη Λίβερπουλ, ήταν και τότε πάρα πολύ λογικό ότι οι ευρωπαϊκοί αγώνες της ΑΕΚ, που εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν στο Champions League, στον δικό της όμιλο. Και εκείνα τα παιχνίδια της ΑΕΚ είχαν αποτελέσει test event για τη διοργάνωση του τελικού του Champions League στην Αθήνα το 2007.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πω για όποιον συντονίστηκε τώρα με την Eraspor ότι μιλάμε με τον σύμβουλο Media της UEFA, τον Ανδρέα Δημάτο. Και επειδή, Ανδρέα, εγώ πριν καν έρθω στον goal του 2006, οπότε βέβαια συνεργαστήκαμε, ήσουν διευθυντής τότε στην εφημερίδα, θυμάμαι να διαβάζω με πραγματικά πολύ μεγάλη προσμονή όταν ήταν να έρθουν, να πλησίαζε ο χρόνο να έρθουν ή όταν τις έγραφες με πολύ μεγάλη έτσι χαρά τις αναλύσεις σου για, για την ευρωπαϊκή κατάταξη της χώρας μας στην UEFA και γενικώς το τι χρειαζόμαστε ή τι...
Και ήταν και καλύτερα τα πράγματα τότε έτσι, από ό,τι είναι τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να ξαναγίνουν.
Ήμασταν και στην τώρα. Πρώτη οκτάδα, αν θυμάμαι καλά τότε.
Ακριβώς. Έχουμε δύο χρονιές με τρεις ομάδες Champions League.
Φοβερό. Αυτά δεν ξέρω αν θα τα ξαναδούμε ποτέ, είναι η αλήθεια.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να επιτύχουμε ένα πρώτο βήμα και από αυτό απέχουμε ακόμα, αλλά δεν είναι τόσο μακρινό, αλλά είναι σημαντικό, τη σταθεροποίηση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε πρώτη φάση, στην πρώτη δεκαπεντάδα της κατάταξης της UEFA. Το πετύχαμε πέρυσι, γι' αυτό και φέτος, στην προπέρσινη σεζόν, γι' αυτό και πάλι πέντε ομάδες φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και πάλι όμως κατρακυλήσαμε πολύ γρήγορα στην θέση 19, στη θέση 20. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Από εκεί ξεκινάμε την φετινή ευρωπαϊκή σεζόν.
Κάτι αυτό που σημαίνει ότι θα έχουμε τέσσερις ομάδες έτσι και την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη.
Και πολύ πιθανότητα την επόμενη, αλλά αυτό θα κρυφθεί από την παρουσία των ομάδων μας στην φετινή ευρωπαϊκή σεζόν. Ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Μπορεί τελικά η 15η θέση να μην είναι τόσο μακριά, αλλά η επανάκτησή της απαιτεί πάρα πολύ καλή, μακάρι να την έχουμε, εννοείται, ότι ευχόμαστε παρουσία φέτος των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κυρίως προκρίσεις μέσα από τα καλοκαιρινά προβληματικά.
Γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγραψε την τελευταία επταετία σε μια ανάρτησή σου. Οι ομάδες μας δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν έστω το 4 στα 5 σε φάση ομίλων. Δηλαδή από τις 5 ομάδες.
Κοίτα, Βασίλη, έπιασα την τελευταία επταετία γιατί τα τελευταία 7 χρόνια είναι αυτά κατά τα οποία το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει στάνταρ θέση καμία στη φάση των ομίλων. Δηλαδή όλοι οι εκπρόσωποι μας έχουν να περάσουν από την διαδικασία προκριματικών, από τον πρωταθλητή μέχρι την τέταρτη-πέμπτη ομάδα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Και βεβαίως παρακολουθούμε εκεί, και εγώ έτσι είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω ψάχνοντας τα στοιχεία και τους αριθμούς για την απλή στατιστική, ότι οι επιδόσεις επιτυχίας των ομάδων μας αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες που πολλές φορές έτσι υποτιμούμε και την ανταγωνιστικότητα των αντιπάλων ή τη σοβαρότητα των αγώνων είναι επί της ουσίας κάτω του 50%. Είτε μιλάμε για ποσοστό νικών, μιλάω για τους καλοκαιρινούς μήνες, τα προκριματικά, είναι κάτω του 50% αν μιλάμε για διαδικασία πρόκριση. Γιατί αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, είναι 33 περιπτώσεις που διεκδικήσαμε αυτά τα 7 χρόνια πρόκριση από τα προκριματικά στους ομίλους και 14 φορές οι ομάδες μας το κατάφεραν. Που σημαίνει κάτω από το 50%, εξού και ότι έχουμε, είχαμε δύο φορές μία ομάδα στις 5, δύο ομάδες στις 5, μόλις δύο φορές αυτή την εφταετία τρεις ομάδες στις 5, ποτέ φυσικά το απόλυτο, ποτέ 4 στα 5, μακάρι, και ποιος δεν το εύχεται, και γιατί να μην γίνει. Να γίνει αυτό το καλοκαίρι.
Μακάρι να γίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περσινή κάκιστη σεζόν θα μας ακολουθεί για την επόμενη πενταετία στη βαθμολογία.
Ξέρεις πολύ καλά, ακριβώς. Θα την κουβαλάμε. Θα την κουβαλάμε μια χρονιά στην οποία το ελληνικό ποδόσφαιρο συγκέντρωσε τόσους βαθμούς ώστε να καταταγεί στην 41η θέση τη βαθμολογία του UEFA στο σύνολο 55 χρόνια.
Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το στατιστικό που δείχνει το πόσο κακή ήταν αυτή η χρονιά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες που δεν ήταν έτσι τόσο καλές. Έχουμε κατρακυλήσει στην βαθμολογία του UEFA και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό και επίσης αυτό που έχει γράψει στην ανάρτησή σου ότι πέρυσι κάναμε μόλις τρεις νίκες και οι δύο ήταν του Άρη επί της Γκόμελ από τη Λευκορωσία. Μια ομάδα δηλαδή πολύ αδύναμης.
Και η τρίτη του Άρη ήταν που αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό του κόφερες επί της Μακάμπη, της Ισραηλινής.
Φοβερό, δηλαδή καμία άλλη ομάδα δεν πέτυχε νίκη. Η αλήθεια είναι ότι αν τα βάλουμε κάτω το δημόμαστε, αλλά όταν τα ακούς σου κάνει πραγματικά πολύ κακή εντύπωση.
Πολύ απλά εγώ σου λέω ότι οι κυπριακές ομάδες το καλοκαίρι, μάλλον στην περσινή σεζόν, έκαναν 14. Πολύ απλό, δηλαδή μια πολύ αντιπαραβολή. Οι ομάδες της Μάλτας το καλοκαίρι έκαναν περισσότερες νίκες από τις δικές μας. είναι απλά στοιχεία. Μακάρι να είναι μια χρονιά κακή παρένθεση. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι και τα προηγούμενα καλοκαίρια το ελληνικό ποδόσφαιρο δείχνει ακόμα ότι δεν έχει προσαρμοστεί στο ότι οι απαιτήσεις πλέον είναι υψηλές μήνες καλοκαιρινούς, Ιούλιο και Αύγουστο, που πάντα συνηθίζουμε να δίνουμε το ελαφρυντικό στις ομάδες μας, ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμη μια ελληνική ομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι, αλλά γιατί μπορεί να είναι μια κυπριακή ομάδα, για παράδειγμα, έτοιμη? Δηλαδή, σε άλλο κλίμα ή σε άλλες συνθήκες προετοιμάζονται ή αγωνίζονται. Είναι ορισμένα πράγματα που είναι θέμα προσαρμογής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω την εντύπωση ότι μετά τα δύο τελευταία καλοκαίρια και τους ισχυρούς αποκλεισμούς ομάδων μας από ομάδες τύπου Βελέζ, τύπου Λεύσκη Σόφιας, χωρίς να θέλω φυσικά να υποτιμήσω καμία ευρωπαϊκή ομάδα, έχω την εντύπωση ότι αυτό το καλοκαίρι καταλαβαίνω και εγώ ότι υπάρχει απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών. Θα δούμε πώς θα πάει ο προγραμματισμός, θα δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία των ομάδων μας. Ας δεν περιμένουν οι Έλληνες φίλαθλοι ότι μέχρι να γίνουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα έχουν ολοκληρωθεί η μεταγραφική ενίσχυση. Καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν το κάνει αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είσαι έτοιμος και ανταγωνιστικός με την περσινή σου ομάδα ή με μέρος της περσινής σου ομάδας σε αυτούς τους αγώνες.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παραδείγματα ομάδων τώρα της πρώτης πεντάδας, έτσι, που τα αγωνιστούν στην Ευρώπη, που έχουν καθυστερήσει έως τώρα. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, ακόμη και ο Ολυμπιακός.
Όλες οι ομάδες μας. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αν το τσεκάρουμε και με ομάδες της ίδιας του ίδιου επίπεδου με τις ελληνικές και χωρών που είναι ανταγωνιστικές σε εμάς, γιατί ούτως ή άλλως το top 5 της Ευρώπης αυτή την περίοδο δεν αγωνίζεται, γιατί έχει έτσι απευθείας προκρίσεις, οι ομάδες μπαίνουν πολύ αργότερα. Θα δούμε ότι οι ομάδες προετοιμάζονται σε αυτά τα παιχνίδια τόσο νωρίς, ούτως ή άλλως με τον περσινό τους κορμό. Καμιά φορά οι ελληνικές ομάδες είναι που μπαίνουν σε μια διαδικασία με το που τελειώνει κάθε σεζόν, τα γκρεμίζουμε όλα και ξεκινάμε από την αρχή και αυτό τις βρίσκει και προετοίμαστε. Καμία ομάδα ευρωπαϊκή του δικού μας επίπεδου δεν θα τεθεί σε αγώνες στα τέλη Ιουλίου είτε στις αρχές Αυγούστου και θα έχει έτσι ολοκληρώσει το ρόστερ ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτή η απέτηση. Η απέτηση είναι η καλύτερη ετοιμότητα με όποιο ρόστερ διαθέτει στη συγκεκριμένη στιγμή.
Και για παράδειγμα, τώρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα ξεκινάει τη 19η θέση. Πέρυσι τερμάτισε την 20η, αλλά στην αφετηρία τώρα είναι στην 19η θέση. Από πάνω μας το Ισραήλ, αντίπαλος του ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, που έχει τέσσερις ομάδες στο Ισραήλ, άρα διαιρείται του 4 βαθμούς του. Και μετά είναι και στην 14η θέση, αρκετά πιο πάνω βέβαια από εμάς η Ουκρανία. Επομένως, υπάρχει διπλή σημασία σε αυτές τις αναμετρήσεις. Έτσι, πέραν της πρόκρισης του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, το να αποκλειστούν και ομάδες που είναι από πάνω μας στην κατάταξη. Και αυτά
είναι διπλός ο στόχος, Βασίλη, είναι διπλός ο στόχος. Πρώτον είναι πόσους περισσότερους βαθμούς θα μπορέσεις να συγκεντρώσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι αντίπαλοι σου είναι ομάδες που λίγο πολύ είναι στα μέτρα σου, δεν αντιμετωπίζεις το καλοκαίρι μεγαθύρια, χωρίς να σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις έτσι ομάδες της πλάκας όπως πολλές φορές θεωρούμε. Αυτό είναι ένα στόχος. Και ο δεύτερος στόχος είναι πόσες περισσότερες ομάδες θα καταφέρεις να βάλεις στο κυρίως ταμπλό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία δεν αποκλείει φυσικά την άλλη, αλλά είναι δύο διαφορετικές προσπάθειες. Δεν σου φτάνουν μόνο οι νίκες του καλοκαιριού. Θέλεις και τις προκρίσεις και την εκπροσώπηση στη φάση των 32, είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference. Αυτές τις 96 ομάδες που θα μπουν στο κυρίως ταμπλό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Και πάνω σε αυτό που λες, η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλισμένη την παρουσία της στους ομίλους, οποιασδήποτε διοργάνωση. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να είναι Champions League, μπορεί Europa ή μπορεί Conference. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Ήπειρο, είναι πολύ σημαντικό νομίζω το Παναθηναϊκό, έχει εξασφαλισμένο στους ομίλους του Europa League. Άρα αυτά τα διπλά μαζί του Παναθηναϊκού είναι τα πιο σημαντικά που δίνει αυτό το καλοκαίρι, κατά τη γνώμη μου. Μετά έχουμε τον Ολυμπιακό που επίσης, αν κάνει μια πρόκριση, είναι στους ομίλους. Να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τα λέμε, ακούγονται εύκολα, αλλά στην πράξη δεν είναι και τόσο.
Έτσι, όπως είχε αποδειχθεί. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν το ευτύχημα ότι έχουν και μαξιλαράκια αποκλεισμών. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορεί να λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί στο conference να βρουν, ειδικά ο ΠΑΟΚ που θα είναι ισχυρός αν περάσει την Μπεϊτάρ και στις επόμενες κληρώσεις του, μπορούν να βρουν ομάδες στα μέτρα τους, αλλά δεν πάβει το 3-3, χωρίς κανένα περιθώριο λάθους, να είναι ένα εγχείρημα και μια προσπάθεια η οποία δεν είχε πολλές φορές επιτυχία για τις ομάδες μας στο παρελθόν. Δεν είναι εύκολο μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε 6 εβδομάδες είναι αυτά τα παιχνίδια, έτσι, συνεχόμενες, να κάνεις 3 προκρίσεις. Ακόμα και στο κύπελο Ελλάδος δεν είναι κάτι τέτοιο δεδομένο, έτσι, για να νοκάουτ αγώνες. Πόσο δε μάλλον σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Και επειδή, Ανδρέα Δημάτο, είσαι στην UEFA, έτσι, θα το επαναλάβω για ακόμη μια φορά ως σύμβουλος Media, είδαμε ότι αυξήθηκαν κατά ένα ποσό, τέλος πάντων, και τα χρήματα που δίνει η Ομοσπονδία στις ομάδες, ανάλογα με τις προκρίσεις που θα κάνουν και την παρουσία τους ομίλους. Είναι σημαντικά τα χρήματα, ακόμα και στο Conference League. Δεν είναι λίγα, δηλαδή, αυτά που θα πάρουν οι ομάδες που θα μπουν στους ομίλους. Στο Conference League είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ η παρουσία στους ομίλους, για παράδειγμα.
Ακριβώς, τα εγγυημένα έσοδα, και από εκεί πέρα υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια να αυξήσεις αυτό το ποσό. Απλώς δεν θα πρέπει να βλέπουμε, να εξακολουθούμε, ξέρεις, να βλέπουμε τις ευρωπαϊκές συλλογικές διοργανώσεις σαν χρηματικό αντίτιμο. Είναι δύο πράγματα που μετράνε. Πρώτον, σαφέστατα το έσοδο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τις ομάδες μας. Και το δεύτερο, η προσπάθεια η συνεχής να βελτιωθούν οι συντελεστές των ομάδων μας, γιατί αν εξαιρεθεί τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός αλλά και ο ΠΑΟΚ, που έχουν αξιοπρεπείς συντελεστές, ομάδες με ευρωπαϊκή παράδοση στην Ελλάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η ΑΕΚ, λόγω της αποχής τους, λόγω αποτυχημένων αποτελεσμάτων, είναι αυτή τη στιγμή σε επίπεδα πάρα πολύ χαμηλά όσον αφορά τον συντελεστή τους, που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση την ευρωπαϊκή του ιστορία και παράδοση.
Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μακάρι αυτό το καλοκαίρι να είναι η απαρχή μιας νέας πορείας συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το χρειαζόμαστε, είπαμε, γιατί και αυτή η πολύ κακή συγκομιδή του μόλις 2.125 βαθμών θα την κουβαλάμε για καιρό. Κάποια στιγμή θα τη βγάλουμε και σε 5 χρόνια, δηλαδή, και τότε μπορεί να βρεθούμε ευνοημένοι, γιατί άλλες χώρες μπορούν να βγάζουν χρονιές με πολύ περισσότερους βάθμους, αλλά μέχρι τότε χρειάζεται πολύ προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Δημάτη.
Προσπάθεια χρειάζεται, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο για να ξεπεράσει και χώρια εσωτερικά του προβλήματα. Ναι. Χρειάζεται απόλυτα την ευρωπαϊκή προοπτική, είτε σε επίπεδο συλλόγων είτε σε επίπεδο εθνικής ομάδας, γιατί μπορεί να ξεφύγουμε, ξέρεις, και λίγο και από την εσωτερική μας γκρίνια, μιζέρια και όλα τα σχετικά. Και μπορεί να μας δώσει αυτή την προοπτική.
Και μου δίνει σε μένα την αφορμή να σε ρωτήσω, επειδή γνωρίζω και την αγάπη σου, έτσι, για τη Γαλλία. Είδαμε πρόσφατα και την εθνική μας ομάδα κόντρα στους Γάλλους, στους Γάλλους αστέρες, σε ένα κατάμεστο Stade de France, να πραγματοποιεί πολύ καλή παρουσία. Δεν ξέρω εσύ πώς είδες την εθνική και πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια με τον Πογέτ στον πάγκο.
Είναι πολύ θετικά τα δείγματα μέχρι τώρα της εθνικής σε επίπεδο μιας ομάδας με συνοχή, μιας ομάδας συμπαγούς, μιας ομάδας με ποδοσφαιριστές οι οποίοι φαίνεται, και αυτό είναι το σημαντικότερο πάντα για την εθνική μας ομάδα, το πετύχαμε κάποιες φορές κατά το παρελθόν και είχε ευεργετικά αποτελέσματα, παραποτελείται από ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι απολαμβάνουν την παρουσία τους στην εθνική, και μακάρι αυτή η προσπάθεια να έχει και συνέχεια, να το πάμε μέχρι τέλους. Έχει πολύ σημαντικές πιθανότητες, είτε μέσω του ομίλου είτε μέσω του Nations League, το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρεθεί και πάλι σε μια τελική φάση μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
Και επίσης τώρα αντιλαμβανόμαστε, γιατί το πόσο σημαντικό είναι και το Nations League. Είναι αυτή η δεύτερη ευκαιρία που δίνεται σε κάποιες εθνικές ομάδες και προκειμένου στη χώρα μας, εφόσον δεν καταφέρουμε να είμαστε στην δεύτερη θέση, γιατί αυτό είναι ο αντικειμενικός στόχος. Πρώτη Γαλλία, δηλαδή, δεύτερη είναι η Ελλάδα και μετά η Ολλανδία, ας πούμε. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε έχουμε δεύτερη ευκαιρία και κόντρα σε αντιπάλους που είναι στα μέτρα μας, έτσι, μέσω του Nations League. Είτε σε δύο είτε σε ένα παιχνίδι.
Ακριβώς. Ακριβώς είναι ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν σπάνια και τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Δημάτη, για την κουβέντα που είχαμε, για τον χρόνο που μας διέθεσες. Ζω εγώ με καλή συνέχεια.
Βασίλη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή μέρα και στους ακροατές της Ερασπορ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Θα σταθούμε λίγο ακόμα σε αυτό το ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Πήραμε την αφορμή να συζητήσουμε για αυτό το θέμα με δεδομένη τη χθεσινή ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA να αναθέσει στον Παπαρίνα, στην Αγία Σοφία Παπαρίνα, την διεισαγωγή του τελικού του Europa Conference League το 2024, και συζητήσαμε για την κάκιστη ευρωπαϊκή περισσινή πορεία της χώρας μας, των ομάδων μας στην Ευρώπη, και το πόσο σημαντικό είναι, τουλάχιστον από αυτό το καλοκαίρι, να μπορέσουν να προσπαθήσουν τουλάχιστον οι ελληνικές ομάδες να ανατρέψουν την κατάσταση. Να πω για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα ξεκινά από την 19η θέση της βαθμολογίας με 20.125 βαθμούς. Κάτω μας είναι η Κροατία, εμείς με 5 ομάδες. Η Κροατία έχει 4 ομάδες και είναι πολύ κοντά στο 19.650. όπως είναι και η Σουηδία στους 19.625. Από πάνω μας τώρα, γιατί το ζητούμενο, όπως είπε και ο Ανδρέας Δημάτος, είναι να βρεθούμε τουλάχιστον στην 15η θέση, είναι το Ισραήλ στους 22.375 βαθμούς στην 18η θέση, 2.500 δηλαδή βαθμούς περισσότερους από εμάς, η Τσεχία στους 22.550, η Δανία στους 22.950 και τρεις αυτές χώρες διαιρούν τους βαθμούς που παίρνουν με το 4, δια το 4, γιατί βγάζουν 4 ομάδες στην Ευρώπη. Εμείς, επαναλαμβάνω, 5. Η Ουκρανία είναι στην 14η θέση με 24.700 βαθμούς και 5 ομάδες επίσης στην Ευρώπη. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να υπερκεράσουμε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα. Να θυμίσω ότι η 15η θέση δίνει στον πρωταθλητή εισιτήριο για τον προγραμματικό γύρο του Champions League, όπως και στον δεύτερο. Ο κυπελούχος πάει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League και ακολούθως, βέβαια, αν ο κυπελούχος εξασφαλίσει μέσα από το πρωτάθλημα την παρουσία του στον προγραμματικό του Champions League, αυτό το εισιτήριο πάει στην αμέσως επόμενη ομάδα της βαθμολογίας. 5 ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη στην 15η θέση. Ο τρίτος και ο τέταρτος πάνε στο, ή τέταρτος, πέμπτος ανάλογα, πάνε στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa Conference League, από τον οποίο, για παράδειγμα, ξεκινούν φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Άρα, ας δούμε λίγο από ποιον γύρο θα ξεκινήσουν οι ομάδες μας στην προσπάθειά τους, αν και λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά ας τα δώσουμε συγκεντρωμένα για όλους, για κάποιον που μπορεί να μην τα θυμάται ή να μην γνωρίζει. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα ξεκινήσει από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου και θα μάθει για την κλήρωση των play-off στις 7 Αυγούστου, χωρίς να γνωρίζει αν έχει προκριθεί ή όχι εκεί η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα λοιπόν θα δώσει το παρόν και στις δύο κλήρωσεις. Το πρώτο παιχνίδι για την ΑΕΚ θα γίνει είτε στις 8 είτε στις 9 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 15. Αν προκριθεί η ΑΕΚ, θα αγωνιστεί 22, 23 ή 29, και 29 ή 30 Αυγούστου, έτσι για να διεκδικήσει το εισιτήριό της για τους ομίλους του Champions League. Αν αποκλειστεί από τα play-off του Champions League, θα μπει στους ομίλους του Europa League. Αν η ΑΕΚ τώρα δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση από αυτόν τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, θα πάει στα play-off του Europa League, διεκδικώντας την παρουσία της στους ομίλους αυτής της διοργάνωσης, και αν αποκλειστεί από εκεί, πάει στους ομίλους του Conference League, δεδομένη δηλαδή η ευρωπαϊκή παρουσία για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, απ' την άλλη, μετέχει στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Θα αντιμετωπίσει την Ντνίπρο σε δίπλους αγώνες βεβαίως. Ο πρώτος θα γίνει στο Κόζιτσε της Σλοβακίας, με γηπεδούχο την Ντνίπρο, μιας και δεν μπορεί να αγωνιστεί στην Ουκρανία λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Στις 25 Ιουλίου αυτό το παιχνίδι. Η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, την 1η Αυγούστου, στη Λεωφόρο. Για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι αγώνες με την Ντνίπρο, διότι αν καταφέρει να αποκλείσει την Ουκρανική ομάδα, έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στους ομίλους του Europa League, και θα σας πω μετά και τα ποσά που δίνει η UEFA στις διοργανώσεις. Για τον Παναθηναϊκό λοιπόν θα είναι διπλό το όφελος. Το πιο σημαντικό βεβαίως ότι θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια και στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, αν κάνει αυτή την πρόκληση από την Ντνίπρο, αλλά και τα λεφτά που θα βάλει στα ταμεία του, τα οποία θα είναι τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την Ντνίπρο, θα συνεχίσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Αν αποκλειστεί, ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο, και από εκεί θα πάει στα play-off του Conference με στόχο του, την παρουσία του, μια νίκη, μια πρόκριση για να βρεθεί στους ομίλους του Conference League. Αν περάσει από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, πάει στα play-off του Europa League, διεκδικώντας την είσοδό του στους ομίλους του Europa. Και αν αποκλειστεί από εκεί, πάει στο Conference. Επομένως, ο Παναθηναϊκός θέλει μια πρόκριση για να έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Αν την πετύχει τώρα στους αγώνες με την Ντνίπρο, το λιγότερο στο οποίο η μικρότερη έτσι διοργάνωση στην οποία θα βρεθεί θα είναι η όμιλη του Europa League. Ο Ολυμπιακός είναι στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Περιμένει να μάθει στην κλήρωση που θα γίνει στις 24 Ιουλίου, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει? Θα αντιμετωπίσει βασικά, το δεδομένο είναι αυτό, τη σειρά των αγώνων επειδή σας περιμένει να μάθει, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ Γκένκ. Αυτό το γνωρίζουν οι Ερυθρόλευκοι και σίγουρα και ο Μαρτίνεθ θα παρακολουθήσει μεγάλη προσήλωση αυτές τις δύο αναμετρήσεις μεταξύ της ελβετικής και της βελγικής ομάδας. Με βάση τον προγραμματισμό της UEFA, οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν το πρώτο αγώνα στις 10 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 17 του ίδιου μήνα. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, το οποίο ξέχασα να ρωτήσω τον Ανδρέα Δημάτο, διότι είπαμε στις 16 Αυγούστου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Manchester City και της Σεβίλλης. Ουσιαστικά η UEFA έχει πρόβλημα στο να γίνεται πολύ κοντά, όχι στις 10 Αυγούστου, αλλά μια-δύο μέρες πριν, για παράδειγμα, ή τρεις, άλλος αγώνας πριν από μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τώρα το να γίνει την επομένη του Super Cup ο αγώνας στο Γεώργιος Χαρισκάκης, δεν ξέρω και αυτό κατά πόσο είναι εφικτό. Θα πρέπει να το δούμε την ημέρα της κλήρωσης, όπου και θα καθοριστεί η σειρά στο ζευγάρι μεταξύ του Ολυμπιακού και του ηττημένου του ζευγαριού Σερβέτ Γκένκ. Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού έρχεται από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, αν προκριθεί, θα πάει στα play-off του Europa League. Θα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στους ομίλους του Conference League, διεκδικώντας επίσης την είσοδό του στους ομίλους του Europa. Αν αποκλειστεί τώρα ο Ολυμπιακός από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, θα πάει στα play-off του Conference League και θα αναζητήσει εκεί την πρόκριση για να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια μέχρι και το Δεκέμβρη. Επαναλαμβάνω, η κλήρωση των Ολυμπιακών 24 Ιουλίου. Ο Άρης είναι στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Οι Κίτρινοι, ως γνωστόν, έτσι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή από το ζευγάρι Αραράτ από την Αρμενία και Γνατία από την Αλβανία, με τις δύο ομάδες να δίνουν τα δύο τους παιχνίδια στις 13 και 20 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας για τον Άρη είναι εκτός έδρας στις 27 Ιουλίου, η ρεβάνς στις 3 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αν ο Άρης προκριθεί, είπαμε, για Άρη και ΠΑΟΚ δεν υπάρχει μαξιλαράκι, όπως συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Ανδρέα Δημάτο. Αν αποκλειστούν, αποχαιρετούν και την Ευρώπη. Νικώντας, παίρνοντας προκρίσεις, συνεχίζουν την προσπάθειά τους να φτάσουν και τους ομίλους του Europa Conference League. Αν ο Άρης λοιπόν προκριθεί, θα πάει στον τρίτο προγραμματικό γύρο, ο οποίος ξεκινάει στις 10 Αυγούστου και το δεύτερο παιχνίδι διεξάγεται μια εβδομάδα αργότερα. Τα play-off του Conference είναι προγραμματισμένα για τις 24 και 31 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, αντιμετωπίζει τον δεύτερο προγραμματικό γύρο, την Μπεϊτάρ από το Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ, με συγχωρείτε. Την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ. Για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 27 Ιουλίου στην Τούμπα. Το δεύτερο στις 3 Αυγούστου εκτός έδρας, στο Teddy Stadium, όπως λέγεται το γήπεδο της Μπέιταρ, που χωρά περίπου 32.000 θεατές. Να θυμίσω ότι στην Ευρώπη, με απόφαση της UEFA, φέτος θα έχουμε χρήση VAR σε όλους τους προγραμματικούς γύρους Europa League και Champions League, και στο Conference League το VAR γίνεται υποχρεωτικό από τα play-off. Έχουμε δύο διαφορετικών ειδών μηνύματα. Ένας ο φίλος στέλνει μήνυμα στο μέσω κινητού τηλεφώνου στο 54160 και λέει ότι ουσιαστικά για την κατρακύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου φταίει το γεγονός ότι κάποιοι κυνηγούν τον Ολυμπιακό. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει ότι ουσιαστικά ο βασικός υπαίτιος της κατρακύλας, καταστροφής του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως λέει, είναι ο Ολυμπιακός. Μπορεί να στέλνετε επαναλαμβάνοντα μηνύματα στο 54160, πληκτρολογώντας τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160, επαναλαμβάνω, ή στο email erasport@ert.gr. Έτσι σας υπενθύμησα πάνω κάτω την κατάσταση την ευρωπαϊκή τη φετινή αυτού του καλοκαιριού για τις ελληνικές ομάδες. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και τα οικονομικά ωφέλη που θα έχουν οι ομάδες μας σε περίπτωση που βρεθούν στους ομίλους ή αποκλειστούν νωρίτερα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι οποίες μετέχουν. Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε από το Champions League. Ο αποκλεισμός από τον τερματοκρατικό γύρο του Champions League, το δεύτερο, δεν δίνει τίποτα. Αν μια ομάδα όμως αποκλειστεί στα play-off, θα βάλει στα ταμεία της 5 εκατομμύρια ευρώ και αν καταφέρει να φτάσει στους ομίλους, θα βάλει στα ταμεία της 15 εκατομμύρια 640.000 ευρώ. Χωρίς αυτά να περιλαμβάνονται το market pool, δηλαδή το ποσό από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά και το ποσό που προκύπτει από την δεκαετή παρουσία στην Ευρώπη. Εκεί ο υπολογισμός αυτού του ποσού προκύπτει με μετοχές. Μια ομάδα μπορεί να έχει το μέγιστο 32 μετοχές, με κάθε μία εξ αυτών να είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Εντάξει, αυτό εννοείται είναι πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες να έχουν πολλές μετοχές. Είναι ένας αριθμός που υπολογίζεται βάσει της δεκαετούς παρουσίας, της παρουσίας δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Ολυμπιακός έχει μια καλύτερη παρουσία σε αυτά τα 10 χρόνια σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Αυτά τα ποσά που αναφέρομαι βέβαια στο Champions League, που αναφέρω στο Champions League, πρέπει να υπολογιστούν για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Αυτές είναι οι δύο ομάδες ελληνικές που διεκδικούν την παρουσία τους στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η νίκη στους ομίλους του Champions League δίνει 2.800, ισοπαλία 900.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Μετά με τη συμμετοχή, δηλαδή με τις προκρίσεις, στη φάση των 16, στα προημιτελικά κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μακρινό όνειρο αυτό για τις ελληνικές ομάδες. Θα το πούμε αργότερα, εάν το δούμε ότι μπορεί να είναι κοντά. Στο Europa League, αν μια ομάδα φτάσει στους ομίλους, θα βάλει στα ταμεία της 3.630.000 ευρώ. Θα το πω ξανά, χωρίς αυτά τα χρήματα να υπολογίζονται. Το market pool και η δεκαετής παρουσία στην Ευρώπη. Η νίκη στους ομίλους του Europa League είναι 630.000 ευρώ, η ισοπαλία 210.000, αμείβεται και η πρώτη θέση με 1.100.000 ευρώ και η δεύτερη στους ομίλους με 550.000 ευρώ. Εδώ στο Europa League δεν είναι, μια ομάδα δεν παίρνει χρήματα αν αποκλειστεί πριν μπει στους ομίλους. Να το τονίσουμε αυτό. Υπάρχει δεύτερη ευθεία του Europa Conference League, γιατί από εκεί δίνονται χρήματα στις ομάδες που δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στους ομίλους της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα αποκλειστεί στον πρώτο προγραμματικό γύρο του Europa Conference League, θα πάρει 150.000 ευρώ. Στον δεύτερο θα βάλει στα ταμεία 350.000 ευρώ. Αν αποκλειστεί στον τρίτο, 550.000 ευρώ. Και αν αποκλειστεί στα playoff, 750.000 ευρώ θα βάλει μια ομάδα στα ταμεία της. Αν απ' την άλλη καταφέρει να πάει στους ομίλους του Europa Conference League, θα βάλει στα ταμεία της κοντά στα 3 εκατομμύρια. 2.940.000 ευρώ, επαναλαμβάνω. Χωρίς και το τονίζω να υπολογίζεται σε αυτό το ποσό το market pool και η δεκαετής παρουσία στην Ευρώπη, όπως και οι ενδεχόμενες προκρίσεις, καθώς η νίκη στους ομίλους του Europa Conference League δίνει 500.000 ευρώ, ισοπαλία 166, η πρώτη θέση 650.000 στους ομίλους και η δεύτερη 325. Επομένως, αν η ΑΕΚ, για παράδειγμα, καταφέρει να περάσει τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, και καταφέρουν και οι δύο ομάδες και φτάσουν στα play-off του Champions League, ακόμη και αν αποκλειστούν από εκεί και πάνε στους ομίλους του Europa League, θα βάλουν στα ταμεία τους 5 εκατομμύρια ευρώ ως πρίμα αποκλεισμού από τα play-off του Champions League. Και βεβαίως άλλα 3 κάτι που σας ανέφερα προηγουμένως από την παρουσία τους στους ομίλους του Europa League. Σας είπα τα ποσά, είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι η αλήθεια. Είναι έξτρα, ένα έξτρα κίνητρο για, για τις ελληνικές ομάδες. Το βασικότερο βεβαίως είναι να καταφέρουμε να έχουμε επιτέλους μια ανωδική πορεία στην κατάταξη της UEFA για να μην έρθουν ακόμη χειρότερες μέρες. Εντάξει, έχουμε λίγο καιρό ακόμα για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη. Θα κάνουμε στα τέλη του Αυγούστου τον απολογισμό και πραγματικά το ελπίζω για όλες τις ομάδες να καταφέρουν να πετύχουν προκρίσεις φέτος και να κάνουμε και αυτό που δεν έχουμε πετύχει ποτέ στην τελευταία εφταετία, με συγχωρείτε, και συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Ανδρέα Δημάτο, έστω να έχουμε 4 από τις 5 ομάδες μας σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν το έχουμε πετύχει ποτέ, ούτε το 4 στα 5, ούτε βεβαίως το 5 στα 5, και έχουμε πετύχει μόλις 2 φορές το 3 στα 5. Άρα θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να πετύχουμε φέτος το απόλυτο. Δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Έχουμε δει τι γίνεται όταν υποτιμούμε τους αντιπάλους μας, που μπορεί να προέρχονται από πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο διαδεδομένα, αλλά η κατρακύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, η οποία σε μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται και στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε αυτό το άρρωστο, τέλος πάντων, κλίμα που έχει κάνει και πολύ κόσμο να νιώθει και μια αποστροφή, έτσι, για το τι συμβαίνει στη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό το γεγονός, νομίζω, αυτά τα όσα συμβαίνουν ειδικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχει οξυνθεί αυτό το φαινόμενο, αποτελούν και την πηγή του κακού, ας το πούμε έτσι, και ο καθρέφτης είναι η παρουσία των ομάδων μας στα κύπελλα της Ευρώπης, που είναι κάκιστη. Φίλε 125, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Να είσαι καλά. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και θα επιδιώξουμε και να την επιβεβαιώσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που υπάρχουν, η ΑΕΚ απέκτησε το 50% των δικαιωμάτων του 20χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από τον Άρη. Ύψος 1,93 ο Χρυσόπουλος και είναι και αριστεροπόδαρος. Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικό στον Ολυμπιακό Β, με τον οποίο είχε 20 συμμετοχές και ένα γκολ στην Super League 2. Σε πολύ λίγο θα έρθει στην παρέα σας και ο Γιάννης Αντωρινέος στις 11 η ώρα. Θα ακούσετε εκεί και τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Θάνο Λιακόπουλο, για να συζητήσουμε περισσότερο και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για την ΑΕΚ έχει βγει ξανά στο προσκήνιο το πιθανό ενδιαφέρον για τον Λουίς Πάλμα του Άρη. Ένας παίκτης με πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολύ καλή παρουσία στον Άρη. Πέτυχε πρόσφατα και ένα πανέμορφο γκολ στο φιλικό με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Με την Μακάμπι Χάιφα, με συγχωρείτε. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό η ΑΕΚ να δώσει τα χρήματα που τουλάχιστον ψάχνει ο Άρης. Γιατί αυτό που έβγαινε προς τα έξω, πριν από λίγο καιρό, είναι ότι ο Άρης θέλει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Λουίς Πάλμα. Προφανώς τόσα χρήματα η ΑΕΚ δεν πρόκειται να δώσει. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι κατά τη γνώμη έχει υπάρξει καθυστέρηση στην ενίσχυση των ομάδων μας, οι οποίες ξεκινούν σιγά σιγά όλες ή έχουν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μεταβαίνοντας εκτός Ελλάδας. Για τον Ολυμπιακό είναι στο προσκήνιο, συνεχίζουν να είναι στο προσκήνιο μάλλον τρία ονόματα, αυτά του Μάξι Γκόμες, του Ντεφρούτος και του Μπάρτρα. Ανακοινώθηκε, μάλλον παρουσιάστηκε και πριν από δύο ημέρες από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και επισήμως τόσο ο τεχνικός διευθυντής όσο ο Αντώνη Κορδόν, όσο και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Πλέον είναι απαραίτητο για τον Ολυμπιακό να κάνει μεταγραφές, όπως το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Είναι οι δύο ομάδες που κατά τη γνώμη μου έχουν καθυστερήσει περισσότερο από τις υπόλοιπες και επίσης έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από τις υπόλοιπες. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα καθυστερεί να πάρει στόπερ, αλλά έχει δύο που μπορεί να αγωνιστούν ως βασικοί. Σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό οι ανάγκες είναι περισσότερες. Στην ΑΕΚ επίσης υπάρχει ο κορμός που να γίνουν πολύ συγκεκριμένες και λίγες προσθήκες. Σίγουρα και οι γειτονόμαυροι θέλουν ένα στόπερ, τον οποίο και αναζητούν. Ο Άρης έχει κάνει μεταγραφές από την άλλη, θα είναι πολύ ανανεωμένος βέβαια σε σύγκριση με την περισσινή σεζόν. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να πω ότι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Λουκάς Λουκάς. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Ακολουθεί εκπομπή Reporters για μεγάλη μπάλα, με ανάλυση των ρεπορτάζ των 5 αυτών ομάδων. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά. Από εμένα, γεια σας. Καλή σας ημέρα. To me one on one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why the hell they go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling.